Jau ilgusi problēma Latvijā ir mājokļu pieejamības jautājums. Diskusijā ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs iepazīstināja ar kādiem mehānismiem ekonomikas ministrija centīsies sasāpējušos jautājumu risināt.
Mēs paredzam strādāt trīs blokos, lai risinātu šo mājokļu pieejamības problēmu. Es pat teiktu, ka mēs piedāvāsim mājokļu pieejamības reformu. Problēmas, kas līdz šim nav risināts, kad pirmais ir jātiek galā ar esošo fondu, īpaši Rīgā, jāsiltina, jārenovē šīs daudzdzīvokļu ēkas, mūsu atstāto mantojumu, kas jau ir uzbūvēts vairāk kā pirms 25 gadiem. Šobrīd jau šeit process notiek, tika panākti 35 papildus miljoni tieši šim ēku siltināšanas programmai, kas līdz šim jau labi bija apliecinājusi, bet ir jāiet solis uz priekšu un jāturpina strādāt.
Vecāku organizācijas Māmām un tētēm LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa sacīja, ka pēdējo 5 gadu laikā ir manāmas būtiskas pārmaiņas tajā, kā valsts atbalsta ģimenes, lai tās varētu iegādāties vai uzcelt mājokli. Īrēt dzīvokļus ir sarežģīti, jo cenas ir augstas, kā arī ne visas ģimenes var atrast piemērotus dzīvokļus īrē. Organizācijas vadītāji uzsver, ka ģimenēm ir svarīgs valsts atbalsts mājokļu iegādai, ne tikai tāpēc, lai domātu par ģimenes pieaugumu, bet arī, lai nepamestu Latviju labākas dzīves meklējumos.
Vecāki no valsts sagaida to, ka mājokļu atbalsta programma tiks ar vien paplašināt. Tas prieks ir par to, ka šie papildinājumi notiek. Tāda tiešām ierosinājums un rekomendācija ir domāt par šīm atbalsta programmām ne tikai kontekstā, ka demogrāfija, lai veicinātu bērnu dzimstību, bet domāt par to arī par viena vecāka ģimenēm.
Kā aptāja liecina, ģimenes būtu gatavas pārcelties uz reģioniem, taču pieprasījums pēc mājokļiem pārsniedzot piedāvājumu. Ekonomikas ministrs sacīja, ka tiek paredzēti vairāk uzlabojumu, kā šo problēmu risināt.
Ar Altuma palīdzību plānojam izstrādāt programmu īres namu būvniecībai, jo līdz šim īres tirgus nav pietiekami attīstīts un ārpus Rīgas šādas ēkas netiek būvētas un arī jābūvē papildus jauni daudzdzīvokļu nami. Tā kopš neatkarības atgūšanas esam uzbūvējuši Latvijā nedaudz vairāk kā 4% tikai jaunu mājokļu, kas nozīmē, ka mūsu mājokļu fonds ļoti strauji noveco.
Altuma garantija programma līdz šim jau ir izmantojuši 14,5 tūkstošu ģimeņu, kurās aug 21 tūkstotis bērnu. Šogad programma ir padarīta vēl pieejamāka, jo ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem ir iespēja pirmo iemaksu saņemt no valsts grantu veidā un iespēja to arī izmantot atkārtoti. Linda Spundiņa, Speciāla Latvijas radio.